Lulu na VOA Lingala. Lulakala America.
Uto Washington DC.
To tombele bino mpoko elamu bisika biso bozwami mpe boye ibolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, PJ Elliott, Mpe Dadi Balawe, Bazwami Bongo Onzela Masini, Nalisali Fia Edi Sango, Sangwa Muki Lelo, Epe Samelibino na Marius Mohunga. Boyoka Sango, Tumelibino, Ompoko Alelo. Na ingumba Goma ba yekuli ba kelasi ya sepe ya katikati to primaire pe secondaire ba kitaki o balabala lilo na tina ya kusenga bosu kisi ya bitumba kati ya basimba minduki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratik na teritori ya Rutshuru pe Masisi.
Zaina balabala po tozo kapasi bisu zo tanga bandeko na bisu musu bazo tanga te na teritori ya Masisi. Bitumba ezo bunda makuna makasi ya moto lingi na biso makamakotanga te tolobi to vanda jusqu'à ce que gouvernement na biso bakoka solution pona makambo wala.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville baloni bazali kosenga na bakonzi kosala ete ntalo ya bangrais chimique ekita.
Makambo ya engrais eza d'abord makambo liboso biso ba engrais ona tosala kango na epai na biso moko te eutaka ba pays mosusu par rapport ya COVID tina ba agriculteurs ebele bazokoka lisusu kosala bien te.
Tokosukisa ba sango na biso ya mokolo mwalelo na masolo mapapa wa Roma François oyo asukisi mebwembo na ye na ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwa mitano mpe azwi nzela ya kokende na ekolo Soudan du Sud. Tala masolo to bombele bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama wangonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Ministre fédéral ya ekolo Belgique ya mambi ya bapaya aja lagbib azali na mobimbo na engumba Kinshasa ipai wapi ya yambami lelo na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kokolisa boyokani kati na bikolo na bango mibale liboso ya kokoma na engumba Kinshasa aja lagbib azalaki bongo na Luanda na Angola epai wapi asololaki na president Joao Lourenço ya Angola na mayematali masolo makimia na ekolo Congo Démocratique. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya ekolo Burundi pe mokambi ya lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est EAC abengisi bakambi balingumba liye na masolo lobi mokolo mwamposo kuna masolo matali bozungi sikimia na Est ya ekolo Congo Démocratique bakambi babikolo binso bya EAC basakoli ete bakozala na likita liyango na masolo kaka Salvaki Mayardid mokambi ya Soudan du Sud ende akozalate pona boye bwa papa wa Roma na mboka na ye likitali libengami mikolo mibale kaka sima na bobengami bwa bakambi ba mampinga ma ekolo Rwanda baye bazalaka na mampinga ma EAC na ebandele ya mposo moye na Goma sima na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique basakolaki ete babenganaki basoda baye ba ekolo Rwanda pona tina ya Bokengi lobi loleki secrétaire exécutif ya EAC a komelaki Christophe Lutundu la ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo Démocratique mukanda pona kosenga ye kolimbola na polele tina ya bobengani bwa basoda ba ekolo Rwanda na mabele ma ekolo Congo Démocratique. Simano mbembo ya mikolo minei na engumba Kinshasa, papa wa Roma François asukisi mbembo na ye na ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwamitano pe azwinze la ya kukende na ekolo Soudan du Sud na ekolo Congo Démocratique eye ezali ekolo ya yambo ya kozala na bandimi ya bakatoliko na Afrika. Papa wa Roma na maloba zwaki ya beta kisete na kote mela Mumiokoli mwabayimbuka bazali kumuna mingi mingi na este ya ekolo Kongo Demokratika asingi na bakambi ba ekolo kosala makasi pona kubuya kanyaka pena bilenge kosala musala esengeli pona kotumbula ekolo na bango. Simana misa asalaki liboso ya banganga nzambe pe ba mamelo ba ekolo Kongo Demokratika papa wa Roma azwaki nzela na kokendi na engumba Juba, engumba mokonzi ya mboka ya Sudan du Sud e payu wapi Felix Tshisekedi yemoko akendaki kotika ye na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa yambo eti papa wa Roma azwa mpepo pona kokende. Bosengeli koyeba eti mobembo moye muzali mobembo ya mbala ya mini ya papa François na mabili ma Afrika uto akoma papa wa Roma na mobu 2013 na Sudan du Sud batukuleka tukumi bali ba bumami na basimba minduki lobi mokolo mwaminei mokolo moko kaka liboso ya bokumi ya papa wa Roma na mboka eye pona mobembo akosala kuna batubaike basalaki minulu lobi liboso ya katedral Notre Dame na engumba Kinshasa epai wapi papa wa Roma azalaki kukutana na banganga nzambe pe ba mamelo ba ekolo Kongo Demokratika bato bango bazalaki kosenga papa wa Roma kopesa etumbu na basango baye bazwaki basi pe bana miki na makasi na ekolo Kongo Demokratika. Moyo opposition pe président Mokambi ya SID Martin Fayulu oyo azwaki esika na milulu mia misa mia papa wa Roma mikolumi bali miliki asakoli ete ayoki matea maye papa wa Roma apesi pona bayi ekolo pona yango asakoli na compte Twitter na ye ete alimbisi bato baye banso bayi baki mapona mi na ekolo Kongo Demokratik na mobu 2018 pe akosala mansopo ete mapona mimayi mazali koya na sanza ya zomi na mibale ya mobu moye maleka na polele pe na kinya inso. Martin Fayulu oyo alobaka ete alonga kama mapona mi na 2018 azali pe kandida pona kowele la bokonzi na mapona mi ma 2023 na sanza ya zomi na mibale. Na Burkina Faso bakambi ba mamgumba tupe ba ONG ba ye ba bundaka pona makoki mabomoto ya ekolo eye bazali kufunda mampinga ma ekolo eye kuboma bato koleka tukumi bali na kati na bango basi pe bana bake tupe ba bebe pona bango bato ba ye baboma mitango bazalaki na nzela ya kokende na bisika batimula kaolo kino sika atambula matari ya Burkina Faso tupe mampinga ma ekolo eye bandimina nusango yangote. Pentagon ministere ya bubate liyekulu awa na Etats-Unis Amerika ya mampinga elubi iti zali kulande la eloko ya pe mamoko tope balon lyoko ya ekolo Shin e zali kutambula likolo ya mabili ya Amerika opo na kuyiba makambo lubi luleki president Joe Biden apesa ki mitindo ete eloko ya pe ma yango ebeta mamasasi kasi bubangi bozali opo na bomoyi ya baye bazali nansi.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Toko banda bongo ba sango na biso mukulu mwalelo na engumba Goma ipai wapi ba yekoli ba kelasi ya CMPE ya katikati to ya primaire pe secondaire ba kitaki obalabala lelo na tina ya kusenga bo sukisi ya bitumba kati ya basimba minduki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na teritori ya Rutshuru mpe Masisi Mpambate kuna bana bake bazali kotanga te to landa bolai ya sango eye na Fiston Isemwami.
Na kota lenge bitumba bizali kokoba na territoire ya Rutshuru pe Masisi awani tuka Nord Kivu bayekoli babitelo ya se mpe katikati baingumba Goma bakitaki obalabala na ntina ya kosenga kimya na bisika bie pamba te kuna bandeko babango bazali kotanga te vyolingala ezalaki mpe obalabala kutana mpe na bayekoli baye toyoka ye
tozali na balabala po tozoka pasi biso tozotanga bandeko na biso mosu bazotanga te na territoire ya Masisi bitumba ezobunda makuna makasi yango tolingi na biso makambo kotanga te tolobi tovanda jusqu'à ce que gouvernement na biso bakozwa solution mpona makambo wana nde biso tokozongela classe yango omoni biso tokisi na balabala bekona makambo wana nyonso esila
tomoni mpe bobimisi bana baike na kati ya kelesi ezaka mpona meme demarche
biso bamikolo ya classe tolingaki kotambola biso moko te poete tozwa na bana ya mikie totambola bango baakompagne biso tozosala desordre te eloko moko te tozotambola na biso calmement jusqu'à ce que bakozwela biso solution eloko na kosenga nao na babosi na biso ya liboso na mikolo oyo batinda nao bana na bakelasi te jusqu'à ce que tokozwa solution ya makambo oyo ezolekana na masisi epuis na bakambi na biso bayokela biso mawa toza nano bana classe tozotanga nano tozobongisa venir na biso bitumba boye ezosala bien te ezosala kitoko te eloko tokosenga yango wana
bayen 23 basakolaki ete bakotika mpe bitumba te batomboki baye balobi bazali mpenza na posa ya kimia kasi basenge na bana bazongela na kelasi mpo ete babongisa lobi na bango maloba mauli ngoma molobile ya 23 tobengaki na nzela ya singa
oyo olobaki biso arme revolutionnaire congolaise tokimaka moto te biso tokimaka moto te biso soki tolobiki tobunda tobundaka mpenza ntina suka tokimaka moto te me tolingi bitumba te tolingi kimia ezala yango toloba na bana ya eteyelo batanga ezali ya avenir na bango mambi bazali kolanda ya politike etali bango te mwana na kelasi zwa buku na yo kende molakisi zwa pembe na yo kende kotangisa bana ezali kitoko bana na biso ezali avenir alobi poete soki bazali kolanda mambi ya bapolitisien mambi bazali koloba makambo bazali koloba nini bazali kokosa be mobulu na kati na mitu na bino po ete avenir ya bana na bino ebeba me bango wana nde bazali koyeba mambi bazali kosala bango nde bazali koluka makambo oyo masu bazali koya na kati na kongo bana kelasi bakota makambo wana te bavanda batanga na kimia bakoto makambo na politiki te batanga po ete soki balandi mambi ma bapolitiki bazali koyebisa bango oyo bayebake bapolitiki nyonso nde bango nde bazali eluka makambo na kati na mboka oyo bango nde bazali baresponsable ya makambo nyonso eza koya kati na kongo po ete baza na susi ya bayimboka te
société civile bonne gouvernance ya etuka nord kivu ezali kokoba kaka na kosenga kimia mpo na bango esengeli na bali molongo basunga na lombango mbula matari na tine de kimia emonisama na monyele etuka nord kivu Etienne Kambale azali mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka nord kivu toyoka ye
oyo tolingi na nord kivu na biso na front oyo ya lelo oyo tomoni ke grande partie ya Rutshuru eza na maboko ya monguna ennemi azoprogresse na Masisi toperdre place moko kiloriwe bato na biso bakufi tomoni ke ete wana ezalaki baeshek tomoni ke olingi stratégie ezala adapte na ennemi oyo aza liboso na biso malgré approche ya mokonzi ya mboka koloba ete EAC esalisa biso pe Monisco mais tomoni ba insuffisance criante o tozomona eza vraiment réalité te to associé mboka proche na biso oyo ekoki kosalisa biso na en un clin d'œil ba soldat bakoti mbala moko basongisi makoki na FRDC continue bitumba po peuple ezala protégé
bayekoli ya bitelo ya bana bake bayeba sosolisa biso ete bazali na mposa ya kimia yambo bazongela nzela ya kelasi wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona lolaka na Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Tokende bongo na Pointe Noire na Congo Brazzaville epai wapi baloni bazali kosenga na bakonzi kosala ete ntalo ya baengrais chimique ekita ntalo yango emata makasi wutu bitumba kati na Russie mpe Ukraine ebanda tolanda sango yango na Ferran Onyabou.
Ekomi pasi mpona babokoli bibwele mpe baloni na kozwa babilona mpe bilei bia bibwele oyo ngoma toma Pointe Noire bobongolami bia bilona mpe bilei bia bibwele bizali mpenza kotia babokoli bibwele mpe baloni panzi likolo mpe singa na kingo na mawa ekokokisa motango mwa bilei bikowutaka bikolo bia bapaya na ntina ete bana mboka bakoka kolia biloni bia bango na talo elamu baloni ndunda mpe babokoli bibwele bazali kolemba kolandisa malolenge kani ekomi pasi na kozwa babilona mpe bilei bia bibwele tolanda Alain César moko bobokoli bibwele
makambo ya engrais eza d'abord makambo ya liboso biso baza engrais wana tosalaka ango na epai na biso moko te eutaka bapays mosusu omoni donc par rapport à activité wana eleki ya covid augmentation eyi tellement ebele alors bamarché ebele sinon baza agriculteur ebele bazokoka lisusu kosala bienbienbien te et surtout bawana baza formé te bosalaka elinga kosala vraiment c'est du catastrophe donc augmentation na tolingi leta atalana likambo wana ndenge nini akobongisa makambo wana bazongre soki alingi pe bazongre ya bio ya naturel wana eza me ba condition wana ni bango ka biso moko te kokate ni bango bako sala po ba accompagner biso na ba sens wana to bongisa makambo ya kolia na mboka na biso parce soki biloko ye bongi tozo produire ebele na kanisi ke ndunda ekozala toute saison comme ba pays mosusu
basukati na bango balembisi pe bapemisi kosala mosala mwango atako ekobokisaka mosolo moyiki bali bazali kokoba koyika mpiko bazali pe komona mikakatano ndenge na ndenge
présentement nous ne n'attirons aucun
sika awa tozali kozwela rote na mosala manso tozali kosala yango nde ekosala pete biloko bizala talo oyo bazando mpona ntango biloko bizali mpenza komonana te na moi te lolenge nini nakoki kosomba biloko na talo ya makasi mpe naya kotekisa yango na talo moke ekoki kosala mabongo te
bokeli mino ya bilona mpe bilei da bibwele kolandisama elaka ya kumu ya ekolo mokopesa bokasi mpenza na misala mia bilanga mpe bobokoli bibwele na pembeni babokoli bibwele mpe baloni bazali meke kotika misala mia bango mpo na bozangi makoki Ferrand Onobu Pointe Noire VOA.
Merci Mingi Ferrand Onobo, vous allez Colanda Sangamo Kililo, dans la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Papa wa Roma, asukisi mobembo, mwami kolomini na ekolo Kongo Demokratike, epai wapi abeta kisete mpona kimia, boyokani, bosembo, bosukisi, kokabwana, kobundisa kanyaka, mpe mabongisi, mama pona mima sembo. Na mobembo mwaye, asolona kimpe na bato baike, kati na baye, bazwa kimpasi na bitumba biumeli, pene na mibu tuku misato na mwenyele ya ekolo Kongo Demokratike. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Masolo ya mawampe ya mpasi makasi, mayeba na mboka bazali kobika na mwenyele ya ekolo Kongo Demokratiki, kouta na basimba minduki mpe batomboki. Bozomi na makasi, wetomi na nzoto na bango, bobomi mpe bongo na bongo, bokoma kosale mamikolo miso. Makambo masomo mpe mawa. Ndakisa, ya mwana etike, ya mwasi ya mibu zomi na moko oyo, elongo na leki na ye, ba mwana kindenge ba adef nalu, ba kata ki tata na bango mutumpe, ba sangala kina mama na bango, na makasi, na miso na bango, na mboka otomambere na etuka ya ituri. Toyo kalita tolili ya moko na bango.
Nyeza tete atalukwaka, atalukwaka.
Ewa kati na otomambere, toba adef nalu makuka.
Lokola bango, bana ebele bazwa mpasi mpe baike, batika bitike, mpo, matata mpe, bitumba ya baye, basima mandoki. Solo jiriziki ye, akambaka na Kinshasa, engumba mokondi ya RDC, mwali boke bia bana kouta na beni butembo ituki mpe ruchuru. Atalisi malozi nini, bana, bakutana na yango, toyo ka solo jiriziki.
Kaya bano baza awaza, ndenge moko ya bano baza na ituri, baza na ruchuru, baza na bazon nyoso. Conflit parce que bana o baza ba orphelin victime de conflits armés la beneza na massacre alors eza par exemple na ka ya mwana moko oyo ba image de tambola na ba réseaux sociaux gayana ya mobali amemie na mkongazo na jesu beni ba lokota kie er ba yeko lokota ba bibembe na beni kote ya isder na rwangoma bo ba yebi beni ba yebi massacre wana ezaki na ville ya beni deux jours après ba yeba lokoti bibembe etondi na ba ben ba lokoti na mwana wana balai komela libela mama na ye mwana wana naza na ye quand j'ai commencé le projet na kendeki na zwi bape singa ye naza na mwana msuka ya mwasi na zwaki ye ye ba viole mama na ye na misu na ye ye na leki na ye Jocelyn ba viole mama na bango ba bomi ye azalaka abalai kokoya au moins 20 fois par jour pour na traumatisme abalai te kozwa na classe te abalai la koza la azo rêve mais travail to sali maleme maleme ko l'accès bolingo ko solo la ko lesa bango donc ko nourrir bango spirituellement non so encadrement a komi ko zo mwa muke na classe aza na 3e primaire 3e kana ko pesa ezaya mwana na bengi mwana ye basaki na mandumbi za na territoire ya Beni bakati mon papa na ye mutu lui-même raconte azo raconter ne bakata ki papa na ye mutu baiko po atikala ki bazo kima ba moto ezaki muke ba adef bakati mutu baiko récupérer zoto ne ba yebeli a passer a bilamba mutu ezaki pembeni komi kopola bande kone bakunda ki papa na bande nyonso bilebe bakuta ki wana bakondi na zamba sagi ba mama na ya zaki ba adef ba kumba ye na zamba po akini kozala esclave sexuel na bango. Voilà un peu ba histoire presque à 3 cas mais na zana bango awa 16.
Papa wa Roma akutanaki mpe na baye bazwa mpasi baye bautaki bituka bya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri. Matato li mabango mapesaki Papa François Motema mpasi. Liboso makambo mansomo maye bazali kosalema na ekolo Congo Démocratique abwaki mbele ya makasi. Toka Papa François.
Je très vibrante appel à toutes les entités internes et externes qui tirent le ficelle de la guerre démocratique du Congo en la flagellant et en la déstabilisant. Vous vous enrichissez par l'exploitation illégale de biens de ce pays, les sacrifices cruels de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang. Faites taire les armes. Mettez fin à la guerre.
Papa François a sengi bosu ki si bopunzi. Yama koki yama banga, yantalo ma ye. Mpona ye, bopunzi boye bozali ko pesa mpasi mingi na batu yangani, ba yebi li kambote. Nathalie Sekabu Orosi Murabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Nzoka nde yambo na Papa François komatana pe pona kokende na Juba na Sudan du Sud. Anasazi tujeshe oyo azalaki na libanda ya mpepo pona VOA Lingala. Azwaki makanisi ma mulubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik. Tula ndabongo Patrick Muyaya na elubeli ya Anasazi Tudieshe.
Ya liboso eza impresyo ya esengo. Po moni boye ya pap awa ezalaki defi munene. Kasi nenge bo moni to mobilizaki plus de 1 ou 2 million de personnes depuis papa koma. Eske boyo ki mutu azoki? Eske boyo ki mutu akufi boyo kite? E lakisi ke gouvernement sous la conduite ya president Tshisekedi Yemoko. Na premier ministre Sama Lukonde totala ki pe ba detail nyonso po milulu ele kanakimia ya liboso na mi bale sango mokondi azalaki na ba message moko clair d'abord kota la biso ba leader kota la bilenge kota la pe ba sango pe kota la ba oyo bazo maintenir et sécurité na est ya RDC tokanisi ke nenge papa yaki boye tokozala ona lopoto tolobaka avant et après et que après batunion so o bayoka ki maloba ya pap bakotika l'insensible été na misalo bakosa la po ba changer ça la pe ke mboka oyo e kende liboso.
Merci
beaucoup. Wow.
Papa wa Roma azalaki na misa minene yo mokolo mo misa tuna libanda ya mpepo ya ndolo e pai wapi bato million moko na mibale bazalaki tozongeli awa sango na taise kabuoro si morabie apesa kabiso na likambo yena tolanda.
Na matea maye, papa wa Roma abeti mbila na maye matali kimia mpe bolimbisi. Pona mukambi ya Eklesia Katoliku, esengeli kolona kimia kolandisama na biloko misa tulokola bolimbisi lisanga mpe etinda. Bakristo baye bazalaki na mayanga ni maye, batali siete ezali maloba mantina mpenza pamba te, ekolo Kongo Demokratiki ezali kotungisama na monyeli na yango na kozanga bokengi mpe kimia. Bandimi samiete, maloba maye, makoko matina ngambo ya baibazali kozangi sabana ba RDC kimia, mpoete li tomba li zuama.
Message wana eko kota na pratique sirtu en appliquant le pardon. Il a vraiment insisté sur le pardon. Il a banzambe lobi aimé vos ennemis et prier pour eux. Donc, batuana bako kitisamandoki, soki, losololi, tolindisi bango, lokola. Na banda ya libota moko.
Bwana ye ezalaka ekute na monde entier.
Po kimia ekota liboso na mboka na biso. Biso moko d'abord ba kongole esengeli tozala na bomoko. Po maloba ya nzambe batosaka yango. Kisa lobi na tikeli bino boboto. Soki biso tolingani te boboto kozala te. Soki toyoka na kate boboto kozala te. Soki biso moko tosimbani tolingani mboka na biso
Pour moi, je dirais tout simplement que Kimia wana application na ngwe zalibo bele na lusambo.
Moni ngai message ya pape lelo ekoti nga doublement. D'abord comme chrétien catholique, mais aussi comme ressortissants, il y a Etika O, il va devoir faire presque chaque jour. Nous avons connu la guerre quand elle a commencé, ça fait près de 25 ans. Banaba Botami, les Loba Koli, Nakati Abitumbawana, Bakimaka chaque jour. Donc, on est en train de se faire pour vivre quand on est en train. C'est bon, message à Pape Lelo. Je pense que, écoutez aussi Mingi, Nakati Amateur, qui est en train de se faire pour que bayo kakimia oyo Yesu ye moko ayebisi biso lola munoko ya papa wa Roma
nangawa bakile mibeko ezala baye ba opposition tompe ya majorite bango mpe bandimisami mpe elike na bango ezaliete bosenga ya papa wa Roma ekoyoka mampe kimia ekozonga na mboka tola na bongo bakile mibeko Solange Masumbuko na Geneviève Inagosi
apesi penza message ya kolimbisa ya espoir ya paix on dirait Congo e bandi na kanisi ke Kongo ya munene oyo batu bandimi lelo ke ya solo penza tozo souffrir na ba guerre na ba viol makamunyoso oyo e marcha kite papa pesibiso message ya kimia message ya espoir omuni lobby a compara ki RDC lokola diamant diamant eza eloko moko ezozwa bakou ebele mais il faut eza la résistant diamant eza kitoko RDC eza penza mboka oyo eko pesa penza éclairage na Afrique mobimba pourquoi pas na monde yango wana il est temps que communauté internationale etia penza misu awa pona tozwa kimia ya solo
bandambo kana biso ezali agressé na est kuna pena Ituri ezalaka toujours batu bazako kufa basi bazako zala violé. Mais tant que ça, l'histoire de Zalaka, na kati ya ba préoccupation, ya santu papa, po asambe la rapona biso. Yango wana ye moko, malgré état de santé na ye, a ye l'imiso na mboka na biso, na kanisi eza mapamboli mingi. Pe to zali na elitia ke, bo senga bo ye, ezale pa na biso lokola ba imboka ba politiki, ezale na mokili mobimba.
Lobi loleki na lisikulu na ye na Palais de la Nation papa wa Roma apamelaki mpe maye mazali koleka na RDC na nzela ya bokengi mpe mombongo asalisi ete esengeli eyebana mpo ete mbongwana ya solo esalama esengeli koyeba ete papa wa Roma akokutana mpe lisusu na bilenge na Stade de Martyr omokolo mwa lobi mozali koya. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Ezalaki bongo sango na biso ya poso tikoleka na mai matali bozali ya papa François na engumba mobembo ya papa François na engumba mokonzi Kinshasa na ikolo Congo Démocratique. Na bokomi boye na ikolo Congo Démocratique papa wa Roma alobaki makambo makasi asengaki na baibi kolo bya makasi kolongola maboko na bango likolo ya Afrika mpe RDC abetaki sete na bosuki sibitumba mpe bobomi boye mokili eboya kotala. Papa François mpe a pamelaki kanyaka bokabwani na kotalaka kabila ya boko to basusu mpe asengaki mapona masembo. Bosengeli koyeba ete papa wa Roma akendaki lisusu te na est ya monela ekolo Congo Démocratique mpona bozangi bokengi boye bozali na bisika biye. Papa wa Roma akomaki lelo na Juva engumba mokonzi ya Sudan du Sud mpo na mobembo ya mikolo mibale. Ezalaki bongo liboke ya sango litali mobembo ya papa François moye mosukisami lelo na ekolo Congo Démocratique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komi bongo na suka ya masolo na biso sango ya mokili lelo tutu dibino mutondi bisika biso bozwa maki na kulandaka ba sango na biso soki tokomi na kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi PJ Elliot na Dadi Bala ya bazala kibongo onzele ya masini pe tozwa ki lisungi ya Edi Isango tokuta na bino lisusu na site na biso internet www.vewalingala.com Bobo Sanate, Bobo Sanate, ko like page na biso Facebook VOA Lingala. O ilobeli eye, ezala kibongo Marius Murunga, na tobeli bino weekend elamu na kulandaka manaka mabiso na VOA Lingala. Putika na malamu.